habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo talaada ah bisha febraayo waa 25 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga v o a somali com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah madaxweyne noocee ayuu ahaa madaxweynihii dalka masar xusni mubaarak oo maanta geeriyooday
mubaarak ka hor xiriirka masar iyo dowladaha afrika wuxuu ahaa mid adag waxayna ka mid ahay dowladda masar dowladihii aasaasay ururka midooda afrika sidoo kalena madaxweyne cabdinaasir waxa uu in badan ka qayb qaatay foreynkii dowladaha afrika isagoo markaasi aan ahayn madaxweyne masar ama carbeed keliya ahaa hogaamiye afrikaana
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan al-shabaab malala xaajoon karaa
qodobadooda uu maalma ka wada hadlaynay labada qodobna waxay ahaadeen qodob cabiidu ahaa barnaamayow waxaa laydin sheegayaa tafsiir waxaa dadka idinka saaray waxaa laleeyahay ama dee laydinku arkaya waa wax tafsiir la yidhaahdo
qodobadaas iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida
shiinaha iyo kuuriyada koonfureed ayaa soo warinaya kaysas badan oo cusub oo xanuunka coronavirus ah maanta oo talaada ah iyadoo suuqii dhaqaalaha ee jaban uu markii labaad hoos u dhacay iyadoo guud ahaan suuqyada caalamkana hoos u dhac uu ku yimid madaxweyne donald trump waxa uu weydiistay kongareska isna 2 bilyan oo dollar oo xanuunkan faafaya wax looga qabto saraakiisha caafimaadka ee shiinaha ayaa sheegay 71 qof in xanuunkani ay u dhinteen halka 508 qof oo cusubna uu xanuunkani helay tirada guud ee dhimashada tan iyo markii xanuunkani uu dilaacay ayaa gaaraysa shiinaha 2,663 qof halka tirada guud ee uu ku dhacayna ay tahay 77,500 oo qof kuuriyada koonfureed oo ah meesha ugu xooggan ee xanuunkani uu ka dilaacay marka laga soo tago shiinaha waxay hadda tiradu ay gaartay 1,000 qof oo uu xanuunka helay iyo 10 dhimasho ah waxa ay mas-uuliyiinta kuuriyada koonfureed dib u dhigeen xilligii iskuullada la furayay waxayna nadiifiyeen daawooyinna ay ku shubeen xarunta baarlamaanka dalkaasi iyagoo dadkana faray inay guryahooda joogaan haddii ay dareemaan in ay qandhahayso
madaxweynihii hore ee dalka masar xusni mubaarak ayaa geeriyooday maantoo talaada isagoo ahaa 91 jir waxaa sidaasi sheegay telefishinka dowladda wiilka mubaarak caala mubaarak ayaa qoraal uu soo dhigay twitterka waxa uu ku yidhi subaxdan aabbahii madaxweyne mubaarak wuu geeriyooday mubaarak ayaa muddo la xanuunsanayay xanuun waxaana dhowaan loo gudbiyey qaybta daryeelka dadka xaladooda ay liidato ee cisbitaalka mubaarak ayaa waxa uu madaxweyne ka ah dalka masar muddo 30 kahor inta aan xukunka looga tuurin dibadbaxyo waaweyn oo dalka ka dhacay sanadkii 2011 waxa uu xabsi ku jiray sannado kadib kacdoonkii lagu riday isaga hase yeeshee waxaa la sii daayay sanadkii 2017 kadib markii lagu waayay inta badan dacwadihii lagu soo oogay
madaxweynaha maraykanka donald trump iyo ra-iisul wasaaraha indiya narendra modi ayaa sheegay talaadada maanta in labadooda dal ay ku wada shaqaynayaan heshiis ganacsi oo weyn kadib wadahadallo ay ku yeesheen new delhi maalintii ugu dambeysay ee booqashada madaxweynaha ee indiya madaxweyne trump ayaa sheegay inuu soo dhammaaday heshiis ay indiya uga iibsanayso maraykanka diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo qalab kale oo militari kaasoo gaaraya 3 bilyan oo dollar sidoo kale waxa uu sheegay inay ballaarinayaan wadashaqayntooda ku aadan la dagaalanka argagixisada amniga internetka iyo kambadda ra-iisul wasaare modi ayaa sidoo kale soo dhoweeyey heshiisyadaasi isagoo sheegay in trump uu si weyn u kordhiyey ganacsiga u dhexeeya labada dal isagoo xiriirka labada dalna gaarsiiyey meeshii ugu sarreysay
madaxweynaha dalka turkiga rajib dayib ordogan ayaa talaadada maanta sheegay in 2 askari oo turkisha lagu dilay dalka libiya halkaas oo ay u joogaan taageeridda dowladda uu caalamku aqoonsan yahay Turkiya ayaa waxa ay dowladda Tripoli ka caawinaysaa in ay iska caabiso weerarada kaga imaanaya jeneraalka fallaagada ee Khalifa Haftar oo doonaya inuu xukun ka qabsado. Laba askari ayaa naga shahiiday dalka Liibiya, ayuu madaxweyne Erdogan ka sheegay shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Ankara. Madaxweyne Erdogan ma aanu shaacin goorta la dilay askartaas. Sabtidii, jeneraal Khalifa Haftar ayaa sheegay in ciidamadiisa ay dileen 16 askari oo Turkish oo toddobaadyadii tagay. Tan iyo markii ciidamada Turkiga lagu daadguriyey dalkaasi, islamar ahaantaas anaga militari oo horumarsan la siiyey ciidamada dowladda, kooxda Haftar waxay lumiyeen qaar ka mid ah dhulkii ay hore u qabsadeen. Jeneraal Haftar ayaa waxaa taageera dalalka Imaaraadka Carabta iyo Masar iyo sidoo kale dalka Ruushka, halka dowladda Tripoli ay taageero ka hesho dowladaha Khadar iyo Turkiga.
halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington. Xanuunka coronavirus ee sida xawliga ah ku sii fidaya ayaa saameyn muuqata ku yeeshay suuqyada saamiyada dunida, waxaana jira hoos u dhac ku yimid lacagaha saamiyada iyo sarifka sida ka muuqata qiimaha uu maalintii uu ku soo xirmayo sayladaha lacagta ee New York. Waxyaabaha loo aaneynayo waxaa ka mid ah hoos u dhac ku yimid wax soo saarka dalka Shiinaha oo hadda ka mid ah wadamada muhiimka u ah suuqyada lacagta oo ay sii dheertahay isku socodka ganacsiga iyo dalxiiska oo yaraaday. Wariyaha V O eda Ardid Dunaleri ayaa warbixintan noo diyaarisay. Sahra Cidlo Nuur ayaa soo koobaysa.
Suuqyada saamilayda lacagaha ee Mareykanka ilaa Eeshiya iyo Yurub ayaa wajahaya cadaadis xoogan. Mas-uuliyiinta caafimaadkuna waxay xaqiijinayaan in xanuunka coronavirus uu soo ridanayo dad hor leh oo ku nool wadamada Bariga Dhexe ilaa Yurub. Desmond Lechman oo ah cilmi baare ka tirsan macadka ganacsiga ee Mareykanka ayaa sheegay sida uu xanuunkani dhaqaalaha dunida u saameeyey.
The market is now coming to recognize that
sayladaha caalamka ayaa haatan garwaaqsanaya saameynta muuqata ee faafitaanka xanuunkani ku yeeshay. Waxaa soo baxaysa in fayraska sii fidaya uu hoos u dhac ku keenay suuqyadii ganacsiga iyo weliba shirkadaha socdaalka iyo kuwii dalxiiska ee dunida.
Xanuunka coronavirus wuxuu soo kordhiyey cabsi iyo dareen celin ay bixinayaan mas-uuliyiinta dowladuhu, iyagoo yareeyey xiriirkii ganacsi ay la lahaayeen dibadda, gaar ahaan Shiinaha oo ah dalka labaad ee xagga dhaqaalaha ugu weyn caalamka. Waa kan mar kale Desmond Lechman.
What we have in China is a situation where 150 million people are locked down.
Waxaa ka jira Shiinaha waa xaalad 150 milyan oo qof la xayiray ama la karantiineeyay. Sidaa darteed, dadkii dalkan deganaa ee wadankoodii u tagay dalxiiska xilligii fasaxa sanadka cusub haatan kuma soo laaban karaan shaqooyinkoodii Mareykanka. Kuwii dalxiiska New York u iman jirayna ma imanayaan. Shirkadihii way dareemayaan hoos u dhaca dhaqaale, sidoo kalena dadku way la qabaan saameynta arrintaasi.
Mark Hermick oo ka tirsan baaxadda shabakadda dhaqaalaha ee Bankrate.com ayaa isaguna aaminsan in saameynta dhaqaale ee xanuunkani keenaya ay sii xoogaysanayso.
We're going to see real economic impacts from this outbreak. We've already seen it, for example, when Apple says...
Waxaynu arki doonaa saameyn xoog leh oo dhaqaalaha ku timaada oo uu sabab u yahay xanuunkan fidaya. Waxyaabaha aynu iminkaba arkayno waxaana ka mid ah shirkadda Apple oo sheegtay in uu hakad ku yimi wax soo saarkoodii moobilka iyo wax soo saarkoodii muddada dhow.
Dadka dhaqaalaha ka faallooda qaarkood waxay aaminsan yihiin in muddada xaaladani soconaysa ay soo yaraan doonto. Mark Hermick oo dhaqaalaha falanqeeya ayaa isagoo arrintan barbar dhigay duufaanada meelaha qaar ka dhaca. Waxaanu tilmaamay in marka xanuunkan xaaladiisa laga ladnaado uu dhaqaaluhuna halkiisii ku soo noqon doono.
For investors who are only focused on the short term,
maalgeliyeyaasha diiradda saara macaashka waqtiga kooban oo keliya ayaa ah kuwa uu haatan saameynta ugu badan ku yeelanayo. Laakiin maalgashadayaasha muddada dheer ku xisaabtamaa waxay eegayaan waxa intaa ka durugsan. Waxaanay halkudheg ka dhigteen. Waxaanu noolnahay inaanu maalgelin samayno, waxaanan u dagaalamaynaa maalin kale.
Fikirkaasi ka duwan waxaa aaminsan cilmi baara Desmond Lechman oo isagu qaba in saameynta dhaqaale ee xanuunkan ka dhalanaysa ay riiqdiisu sii dheeraan doonto.
Companies will draw lessons from this experience. You know, my expectation is
shirkaduhu cashar bay ka baran doonaan xaaladan. Sidaad ogtahayna waxaan filayaa arrinkan inuu keenayo dhiigbax ku yimaada dhaqaalaha Shiinaha ee waqtiga dheer.
كورونا فيروس وكليا ما هاتورن تروين كوي من كرادة قالها الدنيدو لكن وحي سواش تهي محي كبران كران ودمضا يشير كذاها قناعسيقو حالة ذاها النوع عن وكلاها ايادون ككدعا ايو سيدي اي يوسامي سلها يندد بأذك او اتكيسي يوسامي يا مستقبلك
وربحنتي الوريها VOA ذا أرديتا دونالاري سهر عيد لمرأيان نسوكو بيس هل كاد نقل سعطانا و VOA واشتون ديجي ستيال مركان نكسو دوا ذا برنامجكي قلق باريستا وحا إنوها يا هارون معروف
dowladda mareykanka iyo ururka taliban waxay qarka u saaran yihiin inay kala saxeexdan heshiis taariikhi ah oo laga yaabo inuu horseedo in mareykanku wadankaasi ciidamadiisa kala baxo iyo inay wada hadlaan markii ugu horeysay dowladda afghanistan iyo mucaaradka taliban waxa xilligan lagu jira heshiis xabad joojin ah oo loogu gogol xaarayo inay dhinacyadu is aaminaan isla markaana heshiis kala saxeexdan wada hadallada u dhaxeeyay Mareykanka iyo Taliban ayaa socday sanado waxayna soo mareen marxalado kala duwan oo adag iyadoo dhowr jeer lagu kala kacay haddaba heerka ay gaareen wada hadallada Taliban iyo Mareykanka ayaa waxa uu soo nooleeyay dalabaadkii ahaa inay sidoo kale wada hadlaan dawladda Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab Al-Shabaab ma doonayaan inay wada hadal la galaan dawladda Soomaaliya sideedaba ururkaasi muxuu ka aaminsan yahay wada hadallada masal jooga xilligii la hadli lahaa ururka Al-Shabaab dalabaadyada ah in la hadlo ururka Al-Shabaab waxay ka imanayeen khubaro dhinaca amniga iyo siyaasadda Soomaaliya ah waxay kaloo ka imanayeen qaar ka mid ah maamuladii kala duwanaa ee soo maray Soomaaliya kuwaasoo mabda'iyan ka sinnaa inaysan diidanayn in la hadlo ururka Al-Shabaab xaqiiqa ahaan khubarada Soomaalida qaarkood waxay ku baaqayeen wada hadal dhexmara dawladda iyo ururka Al-Shabaab xataa ka hor inta aysan furmin wada hadallada Taliban iyo Mareykanka khubaradaasi waxaa ka mid ahaa Professor Afira Cilmi oo daraasaadka amniga ka dhiga Jaamacadda Qatar University Professor Afira waxaan weydiiyey inuu wali aaminsan yahay inay wada hadli karaan Al-Shabaab iyo dawladda Soomaaliya
horto waxna waa waqtiga waxna waa mabda' guud oo ah in nimanka wada hadal lala galo oo lala doodo oo wax meel lala dhigo mabda' ahaan anagu kulay waxaan ka mid ahay dadka qaba inay lama huraan noqonayso waayo option kale ama wadada kale kaliya furan waa in laga adkaado
midda mabda'an ka soo qaadana mabda'iyan in lala hadlo waad aaminsantahay waxaad bal noo sharaxdaa sida iyo qaabka ay ku suurageli karto iyo meesha wax laga bilaabayo
nagu markii 2012-kii aan qornay artikalkii uu kulli aan isleeyahay waa kuwii ugu horreeyay oo waxaan laga qoray arrinkan asaga waxaan fiirinay waxa ay dalbanayaan oo ay rabaan marka waxa ay dalbanayaan waxay ahaayeen laba qodob shariicada iyo ciidamada sheeha inay baxaan shariicada markaas wuxuu ka hor ayaa baarlamaankii marka dalka joogay wuxuu goostay inuu qaato oo wuxuu yiri shariicada waan qaadanay dabcan dastuurkii dalka iyo waxna waa lagu integrate-gareeyay qodobo muhiim ah ku jiray arrinta kale oo mabda' ah oo ay ayagu markaa ku dhaganaayeen waxay ahayd in ciidamada sheeha dalka ka baxaan arrintaasna waxay ahayd arrin haddii go'aan la gaaro oo wax la isla garto farsamo ahaan la isla fulin karo oo tii hadda ka horreysay oo Itoobiyaanku inay xamar ka baxaan markii la isla gaarayo muqaawamada qayb ka mid ah arrinta ay ku soo gashay dowladda ahayd waa tii la isla gartay markii heshiiska la gaaray inay Itoobiyaankii baxeen
waxaa jira khubaro badan oo aaminsan in wada hadalku uu qayb kaliya ka noqon karo qaabab kala duwan oo loo waajihi karo ururka Al-Shabaab kuwaasoo ay ka mid yihiin in marka hore awooddooda military la wiiqo si ay wada hadallada u ogolaadaan in laga wiiqo dhinaca dhaqaalaha iyo dakhliga soo gala oo la sheegay inuu sii kordhayo iyo sidoo kale in lagala dagaalamo dhinaca fikirka iyo ideolojiyada haddaba dagaalka dowladda Soomaaliya iyo ciidamada midowga Afrika iyo kuwa kale ee caalamkuba ay kula jiraan Al-Shabaab ma lagu xallin karaa wada hadal khubarada aqoonta u leh Al-Shabaab iyo xiriirka Al-Qaacida waxay aaminsan yihiin in wada hadal lala galo Al-Shabaab uusan sahlanayn ururku inuu ogolaadana ay adag tahay dadka sidaasi ku doodaya waxaa ka mid ah Sheikh Ibrahim Aadan Nadara oo hore uga tirsanaa saraakiisha dhinaca waxbarashada ee ururka Al-Shabaab ee gobolada Baa iyo Bokol waxa uu leeyahay al-shabaab way ka duwan tahay ururka Taliban marka la eego dhinaca caqiidada iyo qadiyadda caalamiga ah oo uu ku doodayo in al-shabaab ay aad uga fog tahay.
Waxaa la dhihi karaa asbaabaha keeni kara in qof wada hadal ama uu dalbado ama haddii laga dalbo uu aqbalo keeni kara waxaa ka mid ah in dhaqaalihiisu hoos u dhaco, in awooddiisa ciidan ay naaqus tahay, oo uu isleeyahay haddaad dagaalka sii waddo jiritaankaagii wujuudkaadi baa baaba'aya. Imaka jiritaankaagii wujuudkaaga uu u sugnaado ama ila dhaaqadii awooddaad ka soo ceshanayso wada hadal fur way dhici kartaa, wayna qofka ku kallifto. Waxaa kaloo ku kallifi karaa markuu isyiraahdo qorigii caaradii iyo dagaalkii aad waday hadafkii natiijadii aad rabtay kuma gaari kartide, bal wadahadalkiina ku day iyo in miis kale isugu yimaado. Saddexda arrimood aan sheegnayba haddama markii lasi qofka dheer loo fiisho kama muuqato hadda culays hadda saaran oo gaara oo kii horeba dacwal soo jiray aan ahayn ma jiro. Marka waxaan is dhihi karaa haa maya, haa mabda'a guud oo dadkay ka mid yihiin maya oo hadda dhankooda baahi iyo culays ku kallifaya ma muuqdo.
Qodob kale oo ay Taalibaanku kaga duwan yihiin Al-Shabaab ayaa ah in bishii Juun 2018 ay dowladda Afghanistan la gaareen heshiis xabad joojin ah intii lagu jiray dabaaldegyadii Ciidul Fidriga, taasi oo dhalisay yididiil ah in qadiyada kala duwana laga wada hadli karo. Ururka Al-Shabaab weligiis ma sheegin inuu ogol yahay xabad joojin inuu galo xataa xilliyada ciidda. Hase yeeshee ururka Taalibaan laftoodu ilaa haatan ma aysan hor fariisanin dowladda Afghanistan, waxayna ku tilmaamaan dowladda Afghanistan inay tahay mid daba dhilifa halka ururka Al-Shabaab ay gaalaysiiyaan dowladda iyo dadka u shaqeeyaba. Sheekh Bashiir Axmed Salaad waa guddoomiye hay-adda culimada Soomaaliyeed, waxa uu ka mid yahay culimadii ugu horreysay Soomaaliya ee naqdisa fikirka Al-Shabaab. Waxa uu aaminsan yahay inay jiraan waxyaabo kallifay inay wada hadlaan Taalibaanka iyo Maraykanku.
Waa su-aal muhiim ah oo mowduuc la xariirta waxay u baahan tahay in xog la raadiyo oo daraasad la sameeyo oo dadka maaragtay wax u dhandalooda ayaa ogaankana si leeyahay. Waxaa jiri kara wax isku qabsi labadoodaba, maxaa yeelay haddii darafku uu arko in dagaalku uu dhan yahay iska sii wadi lahaa, marka ay la tahay labadii qolo inay isku xasban yihiin, marka jawigaas isku xasbay waxa uu yahay noocu yahay daraasad looga baahan tahay kan uga faa'iideysano oo aneta laga dhageyna iyo maarag xaaladan haysata laga faa'iideeyey arrintii maarata aad iyo aad iga muuqata. Si loo abuuro jawi noocaas oo kale ah, hadda masalan labada qolo haddii midkeed uu guul joogi lahaa ama maaragtay u muuqan lahayd in waxa uu rabo uu ku gaari karo dagaalka waa sii wadi lahaa filayaa. Lakiin guriko waxaa abuurna iga tahay maaragtay aragtida bedelay midka kale ku khasban inuu maqaanku yaraa uu kankeel la fariisto. Tirka waxay ahaan karaan Taalibaan sidaan kuu sheegay oo maarata xarako maaragtay hadaf kooban leh wadakoodu kooban yahay, yani hadafkoodu caddahay meesha u socdaan haddii la dagaalamo ay kooban tahay, iyo Maraykan laftiisa laga yaabo in dagaalkan ay ka daba dheeraaday oo uu ka darayo meesha inay wada kale ku jiraan dhacdhici karta oo meesha laftiisa lagu rafaadinhayo ama lagu dhibahayo. Markaa uu rabo inuu sidoo dega maarata isagoo maalbad qaba uga siisto siisa meesha maaragtay sindiraxay sidii itixaad sufeetiyii hore ay maaragtay uu sindiraxaday oo meesha lagu dhilay ay ahaan karta ay sida kateen dhaqotoba gurufka la daraaseeyo isku khasabtay labada caday labadan daraf oo in midka isayaal hayay isku khasabtay la isku yimaadaan gurufkaas inta daraaseeyo dadka maarata aqoonyahanka ah laga faa'iideysto in ayagoo kale haddii la heli karo dalkeenna runtii laga abuuro aaday maaragta shanaan lahayd in iskuladaan dheeraatay xal ula helaan dhici karta insha allahu tacaala.
Waye marka ururada iyo meelaha colaaduhu ka jiraan, ururada ka jiraya dhinacyada isku haya, waad aragtay dhinac walba dalabaad iyo waxyaaba uu sheeganayo ayaa jirta. Haddii la yidhahdo maanta Al-Shabaab ha lagala hadlo, maxaan ku yidhahdaa waddanka in la xasiliyo, colaada la joojiyo, xabad joojin la gaadho, maamulka ay ka qayb qaataan, saamigooda ay qaataan, dastuurka iyo sharciga waddanka laga wada hadlo, bixitaanka ciidamada AMISOM laga hadlo, ma ogolaanayaan bay kula tahay, maxay ogolihiin?
Okay, wallahi saan ka aqaano meesha anigu maaragtay waxaa weye nimanka horta waxay aaminsan yihiin ama mushkilooyinka haystaa dhowr mushkilo weyn. Horta mid waxaa weeyaan mushkilo xagga ururka, ururku sida ay sheegtay urur caalami ah weeye oo qaacidda ayay maaragtay xaqiiqa yihiin siday sheegayaan. Hadda qaacidna urur caalami ah weeye oo mushkilo caalami ah inuu xaliyuu rabaa oo mushkilada lakiinmada haysato dhan isagu maaragtay xalin mas-uul ka yahay ama xalinteeda isagaba shaka ugaraacday ama xalankeeda qaaday. Ururkaas caalamiga qofka maaragtay ka mid yihiin qofkaas mushkilo caalami ah buu ka hadlahayaay انتقالك دي مشكلة محلية أهم ودن قارة بابا كهل وهي وحيانا فاضي إيشي الشيغان ودوكا مارد لحبيرة أنا وحيانا توانا إسكا مارد من مرسيطة بجد معانا من كان ومارد عام ورك الغاعد وعور عالمية وهو أصعب مشكلة عالمية أنه حلية ومرايكا إيه إيه هكات أي أصعب مارد يعني لم يستوي أي لكن هكات في الصعبان قرار كوزة إيه يجوان كوزة لفكيسة إنه إيه كانت كو هيان اللي في السؤال باقي ما كان ما دام ما كان يقولك اللي يقولك هنا يدريت لقى حكومة فدا حكومة أي ما أرد يدري فدار يصير أنا ما أرد اللي هيك الجيران فأنا كا على حالك بتيسة هم يسمعون كوان هذا أنا ذا نوم هذا أنا نوم يا سماري ذا كان كذي يدري كذي دار إيه كذا دار كذي وأنا كذا ما أقول لك كان دين كذا يسوي شقيه دين كذا ما أرد مشكلة وكان دين كحكومة أو كحدة حكومة أيها كوان كإسكال أنت أصلا وامي بروح في ما أرد بروح في إسكال ولا با kala waan barnaamij caalami ah ku jira oo iska dhigaya hay'adaha maamulka caalamiga ah oo jira caalamiga ka hadla dadka mushkilada Soomaaliya ma baa xaq
taariikhda ururka al-shabaab mar kaliya ayay ku soo dhawaadeen inay wada hadal ka galaan xulada Soomaaliya taasi oo ahayd horantii sanadkii 2009ka kadib markii la sameeyay hay'adda culimada Soomaaliyeed oo isku dayday inay dhaxdhaxaadiso dawladda iyo ururka al-shabaab culimada xilligaasi waxa dhiri galiyay in dawladda cusbayd ee lagu soo dhisay dalka Djibouti uu hoggaaminayay Sheikh Sharif Sheikh Ahmed hoggaamiyihi maxkamadda Islaamiga ahaa oo sidoo kale ahaa hoggaamiyihi siyaasadeed ee muqaawamadii la dagaalamaysay ciidamada Ethiopia iyo dawladdii ku meelgaarka ahayd ee madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Ahmed muqaawamada xilligaasi waxay gacan saar lahaayeen oo ay dagaalka ku wada jireen ururka Al-Shabaab dawladda Sheikh Sharifna waxay ku soo dhisantay wada hadal dhexmaray dawladdii ku meelgaarka ahayd iyo ururkii dib u xoreynta Soomaaliya ee uu hoggaaminayay Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyadoo labadii natiijo ee ka dhalatay wada hadalkaasina ay ahaayeen in Sheikh Sharif Sheikh Ahmed uu noqdo madaxweynaha Soomaaliya iyo fulinta dalabkii ugu weynaa ee muqaawamada oo ahaa in ciidamada Ethiopia ay ka baxaan Soomaaliya taasi oo dhacday ka hor intii uusan madaxweynaha noqonin Sheikh Sharif Sheikh Ahmed hay'adda culimadu waxay u aragtay xilligaas inay jirtay fursad weyn oo la isku soo dhaweyn karo dawladda iyo ururka Al-Shabaab maadaama labaduba ay gaareen waxyaabo kamid ah talabaadkoodii ama qadiyadihii ay u dagaalamayeen balse dhinaca kale waxaa iyaguna taagnaa caqabado kuwaasi oo ugu horreysay in waddanka ay joogeen ciidamada Uganda oo xilligaas ilaalinayay dawladda federaalka ku meelgaarka ah inkastoo ciidamadaasi Uganda aysan ilaa waqtigaasi si toos ah uga qayb gelin dagaalkii ka dhanka ahaa ururka Al-Shabaab qodobka kale ee caqabada loo arkayayna waxa uu ahaa ururka Al-Shabaab oo isku arkayay inuu xoog ku muqoonin doono dawladda Soomaaliya iyo ciidamada ilaalinaya labadaba sidaasi oo ay tahay haddana hay'adda culimada Soomaaliyeed waxay gudi u direen ururka Al-Shabaab gudigaasi waxay hor fariisteen hoggaamiyashii ururka Al-Shabaab oo ay ugu horeeyaan amirkii ururkaasi Axmed Cabdi Godane iyo ku xigeenkiisii Mahad Karatay ergada ay culimadu u dirtay ma ahayn rag ay cabsi gelinayeen hoggaamiyasha ururka Al-Shabaab ergadaasi waxaa ka mid ahaa culimo si weyn looga yaqaano Soomaaliya iyo saaxada salafiyada ergadaasi waxaa ka mid ahaa hoggaamiyihii ururkii baabacay ee Al-Ittixaad Al-Islaam Sheikh Cali Warsame galka baarista ayuu uga waramay wixii ay ula tageen ururka Al-Shabaab
walaa yahay waxaa la idin sheegayaa taksiir dadka idinka saaray waxa la leeyahay ama deer la idinka arkayo waa wax taksiir la yiraahdo marka maxaa waxa la idin qaysaa taksiir iyo dad maarka iyo dagaal dad muslimiin aad la dagaalamay doonaysaan waa la dagaalantaan marka ala kulli xaal qayb hadii xaqiiqa caqiidada ahayd waana ka wada hadlayna xaq caqiidada qaybka kalena wuxuu ahaa qayb siyaasi ah oo ahaa ka caqiidada dad waxaan ku saabsanay war dadkan aad gaaraysiinaysaan ka daayo maxaa ku gaaraysiinaysaan waxba kama aanan gaarin waxoodii bay dhaafkaga adkaysteen waxay dadka qaybaha ay gaaraysiinayaan ma wada gaaraysiinayaan iyagu dadka oo dhan laakiin dadka qaybo ka badan bulshada ayay gaaraysiinayeen marka ala kulli xaal qaybka xiriirada waxaa la wax ka bedelay markii halkoodii way xoolay ku adkaysteen ay ku adkaysteen marka qaybtii kale iyadoo siyaasadda ahayd waxaan u soo jeedinay in maaragtay dagaalka aan dagaalka aad la dagaalamaysaan ولدنا سيدي هذا يستني أجيبنا ولي أذان واحد كمان يسوي واحد كمان دون تبع بحيث تلاقي كستان أو ما يدري ما يدري حق الله ما يدري حق الله أو واحد شيء ثان ما يدري سوور الجاي الله نكون ميري مركا واحد إلى هذين واحد شيء ثان لا أو صار قرضة كانت ولا يسكي بعو بدنا مركا تقولي إن شاء الله على فرمين بهاين كون بدنا نوعي بدنا بدنا قال الله إلى وصار إلى وصار محن رضاي ما كان يقول إسكا كصاروا وتحضر ليا للمني وحنا نحضر إلى هذا لو حن كل يري هلا صاروا ورينا نك يعني هذا إسكا تاجين لو ها هو يعني فوق صلا ويعني إذا كفر إنسان وحنا قاري كنا أو ما ركي مثلا أنا جو حنا قاري كنا هنا من رحلو الدي إيه شيء في الجارو أو أتحضر إن ما ركي مثلا إن ما ركي وحنا إلا وحضر عن صلينا يوم ووحي شيء ثان أن يجري كارلو حوالي أن مكال أنا 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 مكال هذه الوحكية يشينه ما كا بين مكهل كنا صار بين مكان صار يوم لكن هذه ليه يجين أرتاح الله صاروا ما يتعب مع أخبار إنه أول حد بين هذا ما في هذا هين كاتحي هذا كي ما كي قرر هذا كي سياسة داحي هين كي سياسة داحي بين هالك كتاعين وهي كذا نقول هاي كنا جت تفويض كهانا ينال الحريق كبديري هالك كان اسمع سلامي لي هالك يعني من كارب مع البعض فوسا والقناي وحد ودقيق كريم وشوجان بعد طلعي مرت هلك شو أيضا يكون في هالنسخة مع سلامي
ويا حقه ذا مركا تكتين يا الله فريستين رجع إذا صهر فريستي سيدن إذا ده هي الحاجة تين واقوي
مرت ما يبدعين لكن ده كي مكان ده حضورها ومكي هذا دنيا يعني مكي مكان ده حضورها يعني أي زين دنيا يحبوها yana day aad mahad karatay adigu leeyahay aan badnayn bay
marka aad la fadhideen axmed abdi godane iyo mahad karatay labada qodobad kala hadashay midna aqeedada yahay midna siyaasada yahay mid keebay aad ugu adkaayeen mise labaduba isku mid bay ahaayeen
tan inta iska hadlay waanka ina godane uu aha inta ina godane uu aha doonayso sagada chance leh si ay maantiin xubdeen hayeen sada bacayn soo diray marka maskuba deeyo 5 minutes waayay ayaa waxaan ugu maahmaahay in dadada oo adeeray buuxo san baqora dadayay shirka la baxdo ee waxa ilaahay gaas qeyraan oo loo jiray waxa yiri baxayaga gaas qeyro arinta aan kaasi aan kaasa ka waran abaahintu aan musay wiili wara deero leedigan yar aad horay ka timay wiili leedigan yar aad horay ka timay waxa ku leena doono waa ridid naga yar waad maanta waxaan ku dhigay oo jira dadka oo mushaqadii weeyay sadan waa mushaqadii waad garaysa ridid naga yar oo aad u qodobaysan yahay weeydi marka science skills kuuna xidhinaya shukuur xidhinaya marka isniga hablayay ana ku xalnaa suuha kuwa kale wax badan kuma lahayn
marka su'aasha aan ku weydiinayaa waxa weeye sidoodaba ma lala xaajoon karaa niman wada xaajood lala furi karo oo qadiyadda waddanka wax ka geli kara oo dowladda dhinac ka raaci kara qaybtooda qaadan kara ciidamadooda ciidanka ku biirinaya dastuurka iyo sharciga waddanka laga wada hadli karo niman noocaasa ma yihiin mise way ka duwan yihiin
filim maayo ka soo dirayso hadii ay dadka ninka ku arkaya waxa ay san kartaan dadka haasu badan ka
inkastoo ay wada hadalo u socdaan Taliban iyo Mareykanka isla markaana ay ku dhaw yihiin inay heshiis rasmi ah kala saxeexdan haddana Taliban wali lama aysan hadlin dawladda Afghanistan sidoo kale ma jirto waxyaabo damaanad qaadaya inay la hadli doonaan iyo in hadii ay wada hadlaan ay heshiis gaari karaan Mareykanku waxa uu doonayaa inuu helo wajigu kaga baxo dalka Afghanistan islamarkaana uu ku soo afjaro faragelintiisa waddankaasi oo socota sanadkii 19aad. Dalka Soomaaliya markaan eegno, AMISOM ma haysato kharashaadka iyo tasiilaadka ay haysato dowladda Mareykanka. Dhinaca kale waxaa la aaminsan yahay in Al-Shabaab ay adeegsanayaan istaraatiiji ay ka heleen ururka Al-Qaacida oo ahayd inaysan ku dagaalamin magaalooyinka balse ay ka baxaan islamarkaana ku dagaalamaan jidadka isku xira magaalooyinka waaweyn. Khubarada amniga iyo siyaasadda ee Soomaaliya waxay sidoo kale aaminsan yihiin in Al-Shabaab ay doonayaan inay sugaan ka bixitaanka AMISOM ee waddanka, maadaama AMISOM sida dowladda Mareykanka aysan haysanin kharashaad iyo tasiilaad baaxad leh oo 10 sano ay ku maalgeliyaan howlgalkooda Soomaaliya.
Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Abdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah wareysiyo ku saabsan urur ay ku midoobeen dhalinyaro qaxooti ah oo ku nool xeryaha Dhadhaab, kuwaas oo ku guuleystay inay samaystaan mashruuc shaqo abuur ah oo si maalinla ah ay uga faa'iideystaan in ka badan 100 qoys oo u badan qaxootiga danyarta ah ee dhowaan soo galay gudaha xeryahaasi, iyo mid ka mid ah haweenka ka soo barakacay gobollada koonfureed ee Soomaaliya oo hadda ku nool magaalada Boosaaso oo barnaamijka Tubta Nolosha uga warantay dhacdooyinkii murugada lahaa ee ay la kulantay xilligii colaadaha, iyo safar barakac oo muddo 15 maalmood ah qaatay si ay u soo gaarto magaalada Boosaaso. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. An ku bilowne urur ay ku midoobeen dhalinyaro qaxooti ah oo ku nool xeryaha Dhadhaab ayaa ku guuleystay inay samaystaan mashruuc shaqo abuur ah oo si maalinla ah ay uga faa'iideystaan in ka badan 100 qoys oo u badan qaxootiga danyarta ah ee dhowaan soo galay xeryahaasi. Barnaamijka shaqo abuurka ah oo ay soo abaabuleen dhalinyarada qaxootiga ah ayaa wax badan ka bedelay nolosha qoysas tira badan. Wariyaha VOA-da Cabdisalaan Salas ayaa arrimahaasi ka wareystay Axmed Cabdi Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada gacanta ku haya barnaamijkan.
Markaan faahfaahin aan u galo barnaamijkan ama mashruucan aan qaabkan ku bilowno, waxay ahayd annaga dhalinyaro baan ahayn, dhalinyaradaas oo ka shaqeynaysa hay-adaha samafalka ee qaxootiga, maadaama annaga aan qaxootiga aan wax ku waxbaranay. Markaan waxbaranay ka dambana oo iskuulladii oo levelka la bogay, hay-adaha waxaa laga helay shaqo, shaqooyinkaas oo hay-adaha samafalka lala shaqeynayay. Waa muddo markaan ka shaqeynay waxaa dhacday shaqadii inay qofka oo bini-aadanka aysan waxba aysan nolmaalgiskiisa ay ka badneen mishaarki, markaan ka hadlay mishaarki aad u yara. Marka waxaan sameynay, waa tashanay dhalinyaro ahaan, waxaan ku tashanay inaan barnaamij mashruuc shaqo abuur aan sameyno anagoo 10 qof ka kooban gruub ah. Gruubkan aniga hogaaminayay. Waxaa dhacday mashruucii horta marka hore hay-ad kamid ah oo kale la yiraahdo yaana caawisay, waxay nagu caawisay qaabka waxaan ku bilaabi lahayn iyo meeshii aan degi lahayn. Marka waxaa dhacday mashruucu wuxuu ahaa mashruuc oo ice cream la sameynayo, majalato si loo yaqaano. Mashruucii aad iyo aad maanta ugu guuleysanay, waxaa ka faa'iideystay qaxootiga tabaleysan sida maamooyinka aan la joogin oo rag aan horjoogin, sida oo iyaga guroobada kuwa laga dhintay waayo ganacsiga markay bilaabayaan ganacsiga shaqaal uu lacag u baahan yahay capital ama inuu wax uu lacag uu wax galiyo waxana marka lacag uma baahno wayno imaanayaan lacag yarba intaas oo adi wax yar bay qaadanayaan waxay sameeynaa way soo gadaan faa'iidii qaadanaya marka anaga lafayn u soo celinayaan
way hay axmed oo iman doona in qaabka ay shaqada u balaaratay in waxaad ka warbixisaa shaqadan waran qaabkii aad u bilaawdeen iyo waxyaabaha hay'adda care inaga caawisay
waa maasantahay marka hore hay'adda care waxay nagu caawisay meeshii ama kabti aan ka bilaabayna shaqada waayo gurihii bayna siiyeen guriha care ba iska lahayd aad baan ugu mahadcelinayna maadaama ay meeshii ayna siiyeen ka dambana waxay nagu caawiyeen qaabkii oo lacagtii lagu bilaabay hadda mashiinada qaarkeeda waan ka helnay iyagaan ka helnay ayna siiyeen ka dambana ad mashruuc annaga bilaarinay deega meena sugaalay bilowgii waan sii wadnay wuu bilaartay ilaa dhiir waxaa dhacday hadda matoorka dabka hadda aan soo gadanay dhalinayo maadaama markoo dabkii iyo biyihii wax dhan free uu ahaa hadda mashruuc markaan weyneyna aan bilaarinay dabkii matoorkii dhalinayay mashiinadii ice creamadii oo dhalinayay kulli waan soo gadanay mashruuc sidaas uu bilaabday
waa yahay inta badan gobolkan jalaatada aad xilligii hore looguma aqoon haatan waxaad ka warbixisaa qeybaha aad sameysaan iyo sida ay bulshada markaa u fahantay
taas waxaa waayey mashruucii horta aada buu u bilaartay annagaa marka hore bilownaad waxaa dhacday dhalinyaro kale sida xagadheera ifo mashruucii annaga aan bilownay way wada bilaabeen qaarkooda magaalooyinka sida suuq oo kale degan yihiin markii horena annaga noo imaadeen xagga oo cilmi ahaan aan u siinay skills oo waan tobabar baan siinay seminaar way naga qaateen waa naga qasheen ka dambena barnaamijkii xagga dheera ee fuhu ka bilowday aad uga socdaa xataa dhagaxley waxaa jirta meelo badan ay dhalinyarada ka sameysa xaafadaha oo kale way ka sameysteen suuqyada marka annagaana taas laheen dadkii oo hal abuurkii annagaa laheen
wayaha jalaatada noocaad sameysaan waa bal isharaxaad ka bixi
jalaatada waxaan sameynaa noocyo fara badan waxaa ka mid ah jalaatada tiptop lahayo oo tanqoriga ah waxaan kaloo sameynaa jalaatada ice creamka oo caadiga ah oo shooda ah waxaa kaloo sameynaa hadda aan ku tala jirnaa hadduu ilaahay idmo oo inaan mashruuc aan sii bilaarno aragno sida ice creamka oo original oo sida ice creamyada waxaa jira magaalada si nairobi oo kale iyo caasimadaha laga isticmaalo in had ka dambe caasimadaha waxba laga doonay intaa aan ka keenno oo sida sida supermarketyada ay naga gataanbo
waa yahay waxay u baahan yihiin qalab lagu keediyo waan ogsoonahay in waxyaabaha qabowga aad iibinaysaan ay u baahan tahay in la xafido waddankana waddan cimilo kulul qaabkee marka inaad suuqada geysaan idinku sahlan tahay bal sharaxaad ka bixi
waxaa jira waa runo waxaan wax dhalaalahay waaye isla markiiba in fridge lagu hahay waaye marka waxaa la isticmaalaa tarmuusyada ama talaagadaha si loo isticmaalo oo barafka loogu talagalay kuwaasaa dadka lagu qaataa hataa dadka aan wadi karin waan siinaa anaga waxaa jira bukusyo loogu talagalay oo in ilaa meelo marki kale oo dhagaxli oo kale banaankeeda oo kale marki loo qaaday ama meel adi kulal waxaa waaye bukuskaasaan siina oo ice creamka loogu talagalay marka qaarna iyagaa la imaadan qaarna anagaa ku caawina waa siina waa hayna oo soo gadna
waa tahay shaqadan qaabkee bay marka bulshadii xerada ee qaxootiga ahayd uga faa'iidaysteen
aad iyo aad bay uga faa'iidaysteen waxaa ka mid ah faa'iidadii horta dhalinyaradii kuwii oo hal abuurka aan u bilownay qaarkood bay ka faa'iidaysteen meelo kale wax ka sameysteen sida oo kale waxaa kaloo qaxootiga dhexdiisa maamooyinka sida barnaamijka waxa aada uga faa'iidaystay maamooyinka masaakiinta ah aan awoodi karin in ay shaqo abuur sameystaan oo lacagtii aan haysanin sida oo kale maamooyinka waxaa ka mid ah kuwa garoobada ah kuwa oo nimankooda aan joogin oo kuwa laga dhintay iyo kuwa la furay way noo imaadaan barnaamijkii annaga way ka faa'iidaysteen deegi shaqadii aan abuurna waxay sameynayaan way noo imaanayaan alaabtii waan siinaynaa soo cad anaga sablayasan shaqada alaabti waan bixinayna way qaadanaya way soo gadayaan faa'iidadii way qaadanayaan marka waxay keenayaan lafihi marka aad iyo aad horta waxaa uga faa'iidaystay sida dadka weli qaxootiga dambe ee cusub oo gadaal ka imaaday oo gadaal dambe kasoo guuray sidii 2012 ilaa وهذه قعدتي هذه مر وقتي هذا دم بإمارة أدو فائدة برنامج كاس
إن أحمد عبد محمد إن ساشا إن كودين وحي تعي إن مش قويس يا هل كان سمال الله وقديكتو أو غاتو جلاتها
مر كان قياسه كنتم قوس وولي أبداً كنتم كاس أفرتن ما كان كوكيا سو وحوي مامويك أو مساكين تسيده أو كوا جرب ذا كوا حوي أو أد أو قحطيك أو أول عفسن يا شق أبوك سمستوا ديل بريد كذا كذا سنين
وياي هاي إن جروب هانتين أن أحدش فينا تين إلا تونكوف إن قالوا إذا كوفلن أو نلشي نهاتن كوكان عشان تهال كان مكسر سرطان
ما شاء الله وان كسو صارنا وحاجرة عدا دلينيرا قار كينا كو جروب كميدة وكشقين ميشا وحاوهي مشار بيكا قادنا ميشا مشار كاسنا وحي كوعا وفركو دي يفوملكو دي قرابضو دي كوعاونا مركا وكفايدنا الحمد لله وشقابور وانا احدين هادا ماشكو شقادان انا نفتين وكشقين جروب الحديث ممباس وغوحي جروب كميدة وكشقين وشقالة بكيمين ووحا دادين ايغا كميدة
waxaan soconaa in qaxootiga shaqala aanta ay aad u balaaran tahay ay ku badan tahay dhalinyarada in dhimciinna ma yahay inaad hawshan balaarisaan si ay uga faa'iideystaan dhalinyarada kare ee ku nool xariiqda dhab
aad iyo aad arintaas fikirkaas aan waxa waayay aan niyada ugu hayna haddii waayo dhalinyaradii shaqadii qaxootiga aad shaqala aan ba ka jirta shaqala aan baahsan ba aad uga jirta marka waxaan aan rajaynaynaa insha Allah inaan company weyn noqono companygaas oo inay ka faa'iideysan dhalinyarada qaxootiga kuwa oo shaqal aanta ay ku inaad hamigooda meel kale inaad aan rabo aan ku reebno ee qaxootiga ay ka faa'iideysan companygeena uu weynaado uuna ku ekaanin xarada qaxootiga dhagaxliyo meel kale aan ku abuurno xataa waxaan rajaynaynaa in Soomaaliya aan ku abuurno shaqadan oo kale hadaan laabano
kaasi waxa uu ahaa Ahmed Abdi Maxamed oo kamida dhalinyaro qaxooti ah oo gacanta ku haya barnaamij shaqo abuur ah kaas oo ay ka faa'iideysteen qoysas badan oo kamida qaxootiga xariyaha dhadhaab wuxuu warramayay wariyaha VOA da Cabdisalaam Salas Waraysi ku saabsan mid ka mid ah haweenka ka soo barakacay gobolada Koonfureed ee Soomaaliya oo hadda ku nool magaalada Boosaaso oo barnaamijka Tubta Nolosha uga warantay dhacdooyinkii murugada lahaa ee ay la kulantay xilligii colaadaha ayaa inoo soo socda balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii wadaantii kalgacaylka waxaa ku luuqaynaya Cabdicasiis Iskalaaji iyo Farxiyo Fiska.
Nafsu
saan ku dhaafno heestaasi wadaantii kalgacaylka ee ay ku luuqeynayeen Farxiye Fiska iyo Cabdicasiis Iskalaaji. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
VOA.
Faaduma ayaa la siiyay oo kamid ah haweenka ka soo barakacay gobolada Koonfureed ee Soomaaliya oo hadda ku nool magaalada Boosaaso ayaa barnaamijka Tubta Nolosha uga warantay dhacdooyinkii murugada lahaa ee ay la kulantay xilligii colaadaha. Haweenaydan ayaa sheegtay in 1919-kii ay magaalada Boosaaso ku timid safar barakac oo qaatay muddo 15 maalmood ah iyadoo ay la socdaan 7 xubnood oo qoyskeeda ah. Wariyaha VOA da Faadume Yasiin Jaamac oo la kulantay ayaa arrimahaasi ka wareysatay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aniga Faadume ayaan la Saciid Baaliira waxaan iyo koodi bishii 1920-keedii waxaan soo agadhigtay magaalada Boosaaso anigoo ka soo baxay ee Muqdisho 15 bilyan oo jidka ku soo jiray oo qaxa 7 qofna wata. Waxaan soo gaaray magaalada Boosaaso
bal qaxi sida uu kuugu bilowday iyo dareenkaagu sida uu noqday maalmihii aad ku sugnayd gudaha magaalada Muqdisho noo sharax
dareenkaygu wuxuu ahaa dareen dhibaato leh soo ma garanin ragii horta iyada lagu laayay oo fuuray oo halkaas markii ay naga tagaaniin ayaanu guriyaha darbiyaashooda maryihii hidaha iyo dhaqanka maxaa siyaad bari Allah u naxariisto una siiyay baan ku dabooli jiray oo ku aasi jiray soo ma garanin marka ka wax laga sheekeyn karo malaha suuqa hadaanu aadno oo niraano wax soo gata waxaad arkaysaa rag iyo fuuray oo sidaas maartay tojidka u yaalyaal haweenki timahoodii oo laamiga ku dhiga laamigana ma ka fuqaanin haweenka timahood marka dadkiyo waa meed hawl la habaddi baa leeftay kaaliba leefay marka dib dhaaxaba waa soo aragnay wax la iska weydiin karo malaha wax walba Soomaaliyo dhan aan ku noqotay bayna ahayd
dad la dilayo oo ama guriyahooda loogu dhacay ama hantidooda la dhacayo indhahaagu ma qabteen
aniga hantida idii la dhacay oo gurigeyga intii halkaa lay taagay oo indhaha sidaa la iiga xiray ciyaalkiina iga qaxeen oo kismaayo u qaxeen ayaa gurigeyga saa loo gurtay saa loo daldashay saa loo daldashay saas intaa ay gurigeyga intay daldasheen oo ku waqaadeen bay markay albaabka ka bixeen waxay iga fureen marada indhaha iga xireen ana intaasan mahdada u tiri waxaan soo joognay gabar intay raashin meel kasoo qaadatay gurigeedii keensatay bay dareedaydaydaasaa loogu tiriyey raashinkiina ay daldasheen anu subaxdii meydkeedii isu dudulay lafaheedii iyo jirkeedii oo aanu qaadan wax walba waanu soo joognay anagu
waxaa jira haween badan iyo rag badan oo iyagoo aan dembi lahayn guryahooda loogu tegay oo la dilay cidan ka garanaysa ma jiraan
waa ka garanaynaayo rag badan iyo ciyaal iyo haween badan bal weelka xaafada yada ka baxay oo sida annaga liidaanu deganayn xabada casiis ninkii yaqaan baa yaqaan sidaa intuu xeebta u tegay damcay inuu malayga maartayto inuu malay kala soo baxo oo sidaa intii loogu tiriya aanu meydkiisa xataa soo qaadan weyna oo goortay naga kala leexdeen aanu meydka soo qaadano guriga derbigiisa ku aadna boqolaal baanu aragnay aanu dars ahaanu aanu wax wadaagno aanu oo kulli wada isku magaca
maxaad soo raacday marka faadumi adiga qoyskaaga
waxaan soo raacay 7 qof baan watay ragga waaweyn ilama socon kismaayo jireen waxaan soo raacay baabuurka weyn oo laba raarka
boosaaso ilaa muqdisho intee soo dhaxay
15 habeen baan soo dhaxay qallaafaana soo maray maalintii aan qallaafa kasoo baxayay sareenka lafta qaba oo xalay la kalsho oo saxan ku jira ayaan saafka ugu ritay waa calashadi calaaliskaas ayaan boosaaso ku imi wax aan biyo ahayn ama shi ahayn oo aan dhuuntaydaa mariyo markaan boosaaso imina waxaan la quwaayay cuntadii lay siiyey
waa garta dad ku dhintay gaarigii aad la socotay ama macaluul ama dayo cudin
maya ciidina nagama dhiman ciidna nala kama dilinin qallaafaanu soo maray feerfeer baanu soo maray halkaasaanu soo maray
jidka maxaad ku aragteen marka
waxaanu soo maray beledweyne baanu kasoo leexanay feerfeer baanu soo maray qallaafaanu soo maray halkaasaanu kasoo dhacnay annaga meeshaan ay dhahan war dheer ayaanu dalkan kaga soo dhacnay
waa garta boosaaso haddaatay maxaa la kulantay
boosaaso ma dhisnayn rugna ma ahayn soo ma garan inteeda dhisana waxay ahayn daaraha yaryarka iyo dundumooyinka meelna la geeyona waa la waayay meelna loo dhigo haye meesha hadda rooble ka dhisan yahay dhaktarkiisa oo birta dheerisa arrintaa oo ilaa masar xamiid halkaas xaafadaas ah ayaa baaguri cariisha oo jajaban oo kor baalmaka ah baa walaalahay kire iga bixiyeen oo aanan albaab lahayn boqol bay bixinayeen wiil baa wuxuu yirina agtaydan iga soo horeeyay agtaydan kasoo dhiso buush ma dhisanayo jiingadaan soo beriyay jiingada 4 mitira baan ka dhistay soo ma garanin oo qora waxaa dadka ugu soo horeeyay horta qaxootiyaasha ah dadka deegaanka ah waxaa ku xigay dadka deegaanka ama dooni ha keento ama baabuur ha keene waxaa ku xigay dadka galbeed jigjiga iyo halka iyo galbeed ka yimi isteeshama ma jirinin isteeshama dadka lagu xiro oo badani ma jirin waxaan ka bilaabay foox beeyaan ka bilaabay gabdha intaan raacay kuwii waaweynaayoo la fagayay xaggaan dhigay kuwii yaryarkaa baan kala soocay goortaan waxba garan waayay gabar itaqiino xamar igu taqiin baa waxay tiri faadumo 3-4 gabdhood u haadi adugu 4 gabdhood baan u haadin jiray ilaa naag xamar kusoo baarbaartay kusoo kortay baan ahay markaan u haadiyo waxaa laysiin jiray galabtii 15,000 15,000 baa ilmaha u geyn jiray saan sidaa u ahaa markii dambena fooxi waa bartay markii dambena suuqan fariirta walaashay gabarah baa wixii iiga kacday miiska aan hadda fadhiyo iiga kacday guray dhisatay tii hadeertimi waxaan rajaynayabaan guri fiila ah oo nalleh oo biyale oo mutuleela inaan kasoo baxa haddana waa kasoo baxa oo baabuurku galoo ka baxo saasaan ku noolaado aya waa noo gargaaray teeda kale dadkii dambe oo yimi yaa beeraha qoda dadkii yimi yaa godadka qoda dadkii yimi yaa guryaha dhisa dadkii yimi soo annaguna waa la isku liibaan
taasi waxay ahayd Faadumo Ayala Siciid oo ka mid ah barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso waxay u warramaysay wariyaha v o a da Faadumo Yaasiin Jaamac
haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii bal maxaad noo gabagabaysay waxaa ku luuqaynaya cabdiqadar xasan laari iyo bintii cumar gacal. heestaasi bal maxaad noo gabagabaysay ee ay ku luuqaynayeen cabdiqadar xasan laari iyo binti cumar gacal ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tuubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.
This is VOA News. I'm Joe Palca. Longtime Egyptian leader Hosni Mubarak has died at the age of 91. His death was reported Tuesday by state television. The iron-fisted leader